Sabiedrība par atklātību Dēlna šodien plāno iepazīstināt plašāku sabiedrību ar deputātu kandidātu reputācijas datubāzi. Esam jau vairākus gadus pazīstami ar Dēlnas veidoto topu kandidāti uz Dēlnas, taču šoreiz tas pirmoreiz ir sagatavots pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Mums pa tālruni pievienojas sabiedrības par atklātību Dēlna direktors Gundars Jankovs. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, kāpēc šādu reputācijas topu jūs nolēmāt veidot šoreiz arī pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām?
Es gribētu teikt, ka šis ir pirmais tāds starts pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Iepriekš šī datu bāze darbojasies tikai un vienīgi pirms Saeimas vēlēšanām. Un tā mūsu iniciatīva ir veicināt pret korupciju neiecietīgu attieksmi un arī politiķu vēlētāju atbildīgumu tā kā celt. Mēs ar šīs datu bāzes palīdzību vēlamies iepazīstināt kandidātu profilus, ar informāciju, kuru viņi šie te deputāti mēģina noklusēt un publiski par to nerunāt. Savukārt mēs, mūsu datubāzes darbs būs šo te informāciju tā kā apkopot un parādīt vienkopus.
Kur tad jūs šo informāciju ņemat, ja tā ir tā, ko paši kandidāti mēģina noklusēt? Tad jums ir kaut kāds savs aģentu tīkls?
Nē, mūsu aģentu tīkls noteikti nav. Šī visa informācija ir publiski pieejama un datubāzēs pieejama. Un ņemot vērā to, ka mēs labi apzināmies, ka sabiedrībai šī atmiņa ir salīdzinoši īsa, un visi gadījumi, lēmumi, ko ir pieņēmuši politiķi, viņi ir laikā aizmirstās. Un tad mēs ar šo datubāzes palīdzību apkoposim vēsturiskos datus, kas publiski pieejama un datubāzēs, un izcelsim viņus gaismā pie katru šo te kandidātu profilu.
Cik populāri bija agrāk šie jūs veidotie uz Saeimas vēlēšanām kandidāti uz Dēlnas reputācijas topi?
Es gribētu teikt, ka pietiekami populāri šī te datubāze bija arī gadījumi, kad deputāti strīdējās un teica, ka mēs safabricējam informāciju un cenšamies nomeldot viņus. Tā kā ne tikai vēlētāju vidū šī te popularitāte bija, bet arī paši deputāti ievēroja, ka šāda datubāze ir un pievērsa uzmanību šai datubāzei.
Bet kāds šoreiz bija galvenie kritērija, pēc kuriem jūs vērtējāt vai ranžējāt politiķus? Es nezinu, kā ir pareizi teikt. Vai tie atšķīrās no vietējām vēlēšanām, ņemot vērā, ka šis ir Eiropas līmenis, iespējams, ka citas kvalitātes ir svarīgas un rūpīgāk jāvērtī?
Jā, konkrētiem kritērijiem es labprāt aicinātu šodien iepazīties mūsu presa konferencē, kas būs 10.00 un notiks Centrāla tirgus akciju paviljonā, bet tie kritēriji bija noteikti un konkrēti izstrādāti. Viņi bija izstrādāti ar mēķi maksimāli izslēgt kaut kādu subjektīvo vērtējumu, un vienīgais, ko es varu minēt, ir tas, ka ļoti spilgti parādījās šī te labas pārvaldības pārkāpuma, kas dominēja ļoti daudz kandidātu profilos.
Un tad visbeidzot droši vien mums ir jāpavaicā, kur pēc tam to varēs atrast un kā tas sauksies, jo es saprotu, ir kandidāti uz Dēlnas un deputāti uz Dēlnas, man nedaudz ar šiem domēnu vārdiem arī sajukums ir, kur būs meklējams šis jaunais reputācijas tops.
Jā, šis reputācijas tops būs meklējums kandidātu uz Dēlnas, jo pirms vēlēšanām viennozīmīgi visi deputāti ir kandidāti, un tāpēc arī šai datubāzē ir nosaukums tāds. Un tagad viņi darbosies līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām, un pēc tam viņi arī būs pieejami pirms Saeimas vēlēšanām. Un arī varēs iepazīties ar visiem kandidātiem, kas kandidēs uz Saeimas vēlēšanām.